manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Okay, magandang gabi at mag-ilim na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Sa Soler on Air, nakatutok tayo sa mga isyu at pangyayaring may kinalaman sa trabaho at buhay ng ating mga kabataang manggagawa sa iba't ibang sektor. Ako po si classmate Leanne.
At ako naman si classmate Eileen.
Ngayong gabi, para pa rin sa ating pagdaraos ng Women's Month ngayong buwan ng March, ang ating episode ay tungkol sa job stereotyping, pinamagatang trabaho ni Adan, kaya rin ni Eva. Ayan, so ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga trabahong panlalaki, in quotation marks, na ginagampanan ng mga babae. Okay, so pero bago tayo pumunta sa ating topic na yan, ay sisimulan natin ang ating bagong format sa ating programa. Sa bawat programa ay umpisa na natin sa isang either quotation o joke. Diba? Okay. Ang ating programa. So, sa gabing ito, nakahanap tayo ng isang quotation, classmate ay.
Mm-hmm. Okay.
Mula ito kay Barbara Bush, ang dating first lady ng Amerika. Sumakabilang buhay na siya. Hindi ako nagkakamali. Nauna siya sa kanyang asawang si George Bush, yung senior, no? So anyway, mayroon siyang isang nabanggit nung siya ay first lady. At kinote ito sa kanya, no? Ang sabi niya, "Somewhere out in this audience may even be someone who will one day follow in my footsteps and preside over the White House as the president's spouse. I wish him well."
Mm-hmm. Malalim, may twist sa sinabi
sa dulo. I mm-hmm. wish him well. So, ano ibig niyang sabihin doon?
Trabahong ano ba?
Kasi 'di ba sa history ng Amerika panay lalaki. Mm-hmm. Ang mga naging pangulo, kundi ako nagkakamali, hindi pa nagkaroon ng babaeng presidente ang Amerika.
Mm-hmm.
Muntik na si Hillary pero hindi pa rin, 'di ba? Mm-hmm. So pero hindi niya si Barbara Bush, hindi niya sinara yung pintuan sa posibilidad na baka isang araw babae ang maging presidente at ang magiging kabiyak niya ay first gentleman imbis na first lady. Mm. Diba? So, sabi niya doon sa dulo, I wish him well as so, a first sabihin, gentleman.
Oo, so, as sabihin, babae ang magiging presidente at yung gagampan ng trabaho niya ay isang lalaki.
Lalaki. O, yun. Okay. So, yun, 'di ba? Parang it's a good quote
mm-hmm.
to start our discussion about job stereotypes.
Okay.
Yan. So ano ba yung job stereotyping? Well, hindi kaila sa atin na may kasabihan na may mga trabahong sadyang panlalaki
mm-hmm.
at meron ding mga trabahong sadyang pambabae. Pinalalaki natin ang mga kabataan at mga anak natin sa ganitong paniniwala na may mga propesyon na mas bagay sa lalaki at meron din para sa mga babae. In fact, sa ating datos, no, ay tungkol sa kung anong mga profesyon ang mas dinodominate ng mga kababaihan at kalalakihan, lumalabas na mga kababaihan ay mas marami sa larangan ng pagtuturo. Teachers,
mm-hmm.
di ba? Sa education.
More on service. More on service ang babae, I think.
Yes, sa mm-hmm. health services, tama ka, mm-hmm. di ba? So, yan ang mga industriya na marami ang ating mga kabarong EBA.
Mm-hmm. Oo, sa mga hotels.
Yes. Mm-hmm. Oo, tsaka sa household work, diba?
Yun ang dominant talaga
yun
babae.
Talaga, diba? Mm-hmm. Halos parang 86%, kung kung tama yung pagkakatanda ko dun sa keynote nating data from the World Economic Forum at saka yung McKinsey report na pinag-usapan nung natin nung unang episode ng Solair on Air ngayong buwan ng Marso. So, anyway mga kaklase, sa hinahaba-haba ng panahon, may mga naging pagbabago naman tungkol dito sa segregation ng trabahong panlalaki at pambabae, diba classmate? Mas dumarami na ang mga kababaihan sa mga propesyong quote-unquote panlalaki.
Oo. Isa na doon classmate yung ano, yung pag-abroad. Dati yung overseas work, lalaki lang yun eh. Kaya nga, ang babae, parang sinasabi nilang sila ang naging ilaw at ano nga ba ang ano ng
haligi.
Haligi ng tahanan at ginagampanan ng babae yung trabaho din ng lalaki talaga, 'di ba? Pero ngayon, dumadami na din ang mas I think
may
year
feminization.
Na oo. Dumami na yung nag-a-abroad na babae sa sinasabi nilang mas madaling makakuha ng trabaho ang babae sa abroad kaysa sa lalaki.
Ayun. Ano pa? Mga Grab drivers. May mga naririnig tayo na babae ang driver, 'di ba? Ng
Oo. Pero hindi pa ako nakakita.
Ako rin, hindi pa. Pero may mga kaibigan tayo na nakasakay na sa isang Grab taxi na babae ang driver.
Mm-hmm.
May mga na-feature na rin
sa TV,
tsaka online news, ganyan. Mm-hmm. So ano pa, babaeng driver ng MRT na feature.
Ah, talaga?
Yes.
Mm.
Parang out of 100, ang dami pala ng driver sa MRT. Mga more than 100 eh.
Talaga?
Dalawa lang sila na babae.
Yung isa ano, speaking of MRT, alam mo ba sa Germany, nung first time na nagkaroon talaga sila ng babae na tram driver, nag-celebrate talaga sila. Parang ang laki ng bagay sa kanila na may babae nakapasok sa ganung klaseng trabaho.
Talaga?
Meron ng babae na driver, tram or train driver.
Germany pa yon.
Germany.
So, parang inaasahan natin na matagal nang may babaeng driver ng tram. Diba?
At pero, may alam pa ako, classmate, yung ano, yung car mechanic. Maraming babaeng car mechanic. At sabi nga nila, mas gusto nila yung mga may-ari ng mga shops, automobile shops, na babae ang mechanic. Kasi, mas maliit yung kamay ng babae, mas maabot yung mga nasa sulok, ganyan. Mm-hmm. So, at saka yung fingers ng babae, mas fine humawak ng mga maliliit na mga bagay. So, mas preferred nila na babae ang car mechanic.
Saan yan bansa? Sa atin ba yan?
Meron yata din sa atin, pero hindi pa masyado. Pero sa ibang bansa, may isang place na babae ang mga car mechanics nila. Sa Germany din pala. Sa Germany din. Kasi nung sa nandun ako, may kaklase ako na car mechanic babae. At tinitrain nila marami halos babae. Kasi union sila ng Verdi, female union yun. Ang part sa kanila, may training sila sa mga babae for car mechanic. At saka yung pagpe-paint, lahat, babae.
Oo, hindi mo parang hindi siya common, no? Sa atin, sa konteksto natin, na ganyan nga, babae mga mekaniko at mga nagtatrabaho sa
yun
mga
talaga kasi
shop,
dirty jobs talaga
shop.
Yun, di ba?
Oo, magrasa. So, anyway. So, yan, ang ating mga illustrations kung paanong ang mga propesyon ng kalalakihan ay pinapasok na rin ng mga kababaihan at hindi lang yun, nag-i-excel din naman yung ating mga EBA dyan sa mga propesyon na yan.
Oo. At ngayon, makita din natin dito sa na-interview natin, di ba, na kung ano ang feedback na itong guest natin ay nagtrabaho sa isang, pumasok siya, yung work niya ay panglalaki din talaga. At saka, ito ay medyo mabigat na trabaho. Mm-hmm. Diba? Na hindi mo asahan na papasukin ng isang babae.
Yes. Oo. So, ang ano ba ang sunod? Papakilala na ba natin siya o sa ating pagbabalik na? Okay, sa ating pagbabalik na raw po natin ipakikilala, sabi ni classmate ay ang ating guest ngayong gabi. At talaga namang excited kami dito sa aming guest at namangha talaga kaming dalawa dito. Kaya tutok lang po kayo sa Soleron Air. Kami po ay magbabalik pagkatapos lang ng ilang paalala.
Halika na makinig sa
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamob, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamob, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamob, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamob, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamob, magtatakda kung saan tayo.
Buhay ng diwa ng bayanihan sa Bayanihan Summer Bazaar, isang fundraising bazaar para sa mga nasalantan ng bagyo. Ito ay gaganapin ng March 30 hanggang 31 sa UP Town Center. Para sa nais maging merchant, mag-email sa ajemir.vir@gmail.com. Para sa gustong magpaabot ng donations, mag-message sa saferphilippines@gmail.com para sa mga detalye. Ito ay hatid sa inyo ng Safer Foundation sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Nang ako ay tumandaan na bawat isa bigla lang naglaho. Ako ngayon nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Soleron Air.
Okay, nagbabalik ang Soleron Air mga kaklase. Ang ating episode ngayong gabi, trabaho ni Adan, kaya rin ni Eva. Okay, so punta na tayo doon sa ating interview na ginawa. Ang ating kinausap at nakakwentuhan ay walang iba kundi si Mercy.
Mm-hmm.
Si Mercy ay tubong at Timonan, Quezon. Doon siya talaga nakabase.
Mm-hmm.
At ang trabaho niya ay isa siyang mason.
Mm-hmm.
Isa siyang mason at dating mangingisda.
Puro pang lalaki yung ano, no? Yung trabaho niya.
Oo. At may ano na siya ha, isa siyang may bahay.
Mm-hmm.
At may apat siyang anak.
Tama, oo.
Oo. So, una sa lahat, pakinggan natin kung paano niya i-describe o i-describe yung trabaho ng isang mason. Okay, pakinggan natin siya.
Papalitada ka, magpipinis ka, mahirap maghahalo ka ho ng siminto kasi mano-mano pa yun. So bilang babae, talagang kailangan mong kayanin para may challenge ka, nandun po kasi maganda. Kaya mo pala to, sabi ko, kaya ko pala to, bakit hindi ko ginagawa noon pa?
Ayun, nag-gets mo ba, classmate? Ay, parang puzzle, ano? Parang hulaan mo, anong trabaho to? So, yung pagmamason, kasama yan sa industriya ng construction. Construction. So, sa Tagalog, siguro ang mason ay yung naglalagay nung, ang literal na translation niya, brick, as it, Tagalog, tapos brick, ganun. Oo, ladrillo sa Tagalog ang brick, ladrillo.
Mm-hmm.
Oo. Sa English, ang tawag sa kanya ay, sa isang mason ay bricklayer. So, naghihilera ka ng mga bricks.
Mm-hmm.
Halimbawa, pader, di ba? Kailangan mo yung mga hollow blocks, di ba? Isa-isahin mo yan na pagpapatas-patasin.
Oh, at hindi mo lang ipatong-patong yan, kundi may nag-mimix ka pa ng semento.
Oo.
Di ba? Para matibay.
Oo. So, magbubuhat ka ng hollow blocks.
At saka cemento, yung buhangin.
Buhangin,
maghahalo ka. Yung magpapala ka lang pag mix nun, mahirap, mabigat din yun.
Mm.
Kasi hindi naman yun maliit na building ang ginagawa nyo, kundi marami, ba diba? Malaki. So medyo, pero sabi naman niya, may partner naman yan. Cool. Pero babae din ang partner niya.
So yun ang trabaho niya. Nagpapata siya, naglalagay siya ng mga bricks.
Mm-hmm.
Oo, yun ang trabaho ng isang mason. At pagka ganun ang trabaho, di ba parang talagang hindi mo ma-imagine
oo, na babae ang
babae gagawa. Yun, di ba? Kaya ikaw kung pupunta ka sa isang construction site at nakita mm-hmm. mo na babae yung mason, anong magiging reaction mo?
Siyempre, mamamangha ka, 'di ba? Kaya ba niya 'yun?
Oh.
'Di ba ang bigat ng trabahong 'yan? 'Di ba kailangan ng muscle?
'Yun na nga. Pero diyan parang hindi ba sa ganitong discussion natin parang na lumulutang din yung mga bias na sinishare ng karamihan sa atin na dahil sa kailangan ng isang trabaho ng physical strength,
mm-hmm.
'di ba? Iniisip natin hindi kaya ng babae 'yan or may hirapan siya diyan or well, of course may hirapan pero hindi niya kaya,
'di
ba? So hindi siya tatagal diyan. So talagang si Mercy nung sinabi niya sa atin na 'yan ang trabaho ko,
mm-mm.
talagang nagulat tayo
mm-mm.
na uy, iba to, ibang level siya,
'di
ba? So tinanong din natin, so bakit iyan ang napili mong trabaho,
'di
ba? So pakinggan natin sinabi niya.
Ay, magandang tanong mo 'yan, ma'am. Kasi nung po ako ay may bahay, isa po akong may bahay.
Mm-hmm.
So parang nagsawa ako ng parang lagi na lang ganun, walang challenge, bahay, ganito, ganyan. So nag-try ako na magdagat. So nagdagat ako, magka-challenge naman ho ako, nakaraos ang pamilya ko. Ngayon ho, talagang pinakang gusto kong trabaho ay sa construction.
Mm-hmm.
Alam niyo po kung bakit, ma'am.
Mm-hmm.
Kasi pagpasok mo po lang po ng trabaho, ayan na. Sabi ko sa sarili ko, ito na. Maya-maya may sahod na agad ako. Kunting ano ko lang, pag tatrabaho ko ng maayos, tapos agad itong aking trabaho. So, araw-araw ko po yung talagang sinisiglahan hanggang sa magtagumpay ako, ma'am.
Ayun. Nakuha mo ba yung kanyang dahilan? Bakit siya pumasok sa ganyan trabaho? Ano naging...
Parang ano, no? Parang bored siya sa gawa ng bahay. Hindi pa sapat sa kanya yung busy na trabaho sa gawain. Bored na bored siya doon. Gusto niya challenging na trabaho.
Inuna niya talaga na i-emphasize yun. No? Ako ay isang may bahay. Tapos pero parang ano yun, walang challenge. Sabi niya, nakakatuwa eh. Ikaw ba masasabi mo yun kung...
Ewan ko, challenge na ako sa
gawaing bahay, di ba? So anyway, so hindi sapat sa kanya yung ano,
mm-mm.
yung routine ng everyday housework. So ito, sinabak niya yung pagmamason. Pero may isa pa siyang sinabi
na yung unang work niya bago siya doon.
Ah, hindi, parang na sumubok din siya do. O sinabi rin niya 'yon, no, nang isda siya. Pero parang nagustuhan niya yung pagmamason, mm. 'di ba? Sabi niya, alam niyo po ba kung bakit?
Diba? Parang excited pa siya magsalita, magkwento, no?
Oo, ganoon. Sinuspense pa niya. So, sabi niya, yung sweldo daw.
Mm-mm. Pero lahat naman ng trabaho may sweldo, eh. Pero iba ang dating sa kanya, yung parang sa after a hard day's work. Parang feeling may ano ba, tuwa siya doon sa nakakatanggap siya ng sweldo. Pero nagtaka ako bakit ganun ang reaction niya. Eh, lahat naman ng trabaho, may sweldo naman after. Pero sa kanya, parang feeling niya, yung parang satisfied na satisfied siya o tuwang-tuwa siya doon.
Mm-hmm.
Sa sweldo niya.
Mm-hmm.
Yung kapalit doon sa hirap na ginawa niya, di ba?
Oo. Parang sabi niya, ito na.
Oo,
diba? Parang... parang, kasi tingin ko naman, yung security na may tatanggapin kang sweldo or may nakaalat sa'yo na after, di ba, lumipas ang 8 oras, meron kang sasahurin na set amount. Kasi parang dun sa isa niyang trabaho, nangingisda siya, sabi nga niya, parang sa palaran, di ba?
Oo.
So, siguro dahil dun sa na-experience niya noon.
Na hindi regular ang sweldo. Siguro kaya ganun siguro ang dating sa kanya. No? Na parang heaven na sa kanya.
Heaven.
Yun ang term. Parang heaven sa kanya na ayun na.
Oo.
Diba?
Na oo, next level na to. Ganun. Hindi kasi kailangan din siguro nating banggitin na nung in-interview natin siya, parang waiting na siya for a higher level of work. Hindi mm-hmm. na siya, may possibility na siya na maging safety officer, actually. Mm-hmm. So, parang, diba, siguro, ganun na lang yung kanyang katuwaan kasi nakita niya na yun yung stepping stone. In hindsight, parang nakita niya na yung pagiging mason niya, yun yung unang step sa pag-angat ng kanyang trabaho.
Diba? Pero I think yung safety officer na binanggit niya, sa construction din yung...
Oo, sa construction
kasi nga, doon
din.
Yung, parang yung love niya ay nandoon sa work na yun.
Oo.
Kasi yung ina-applyan niya na trabaho ngayon o yung inaantay niya, men's world pa rin yun.
Yeah,
pumasok lang siya doon. Kakaiba nga yung, yung desires niya.
Hindi, kasi yun talaga yung passion niya eh, no? Mm-hmm. Na ipakita siguro sa marami na parang kaya ko rin yung kayang gawin ng mga kalalakihan. Diba? So, actually, tinanong natin siya, diba? Kung ano yung mga adjustments na kinailangan niyang gawin.
Mm-hmm.
Kasi considering na from being isang may bahay, o kahit pa sabihin na siya ay nangisda, iba namang profesyon, ibang industriya naman yung construction. Iba naman ang demands nun.
Mm-hmm.
So, paano siya nag-adjust?
Okay, sige.
Kasi ma'am, noon, sinasabi kasi ng mga lalaki, kayo mga babae, pambahay lamang kayo. Hindi naman kayo marunong mga trabaho namin. Hindi ninyo kaya ng ganito, ganyan. So sabi ko, bakit? Sino may sabi sa'yo? Subukan natin. So parang na-challenge ako. Nagmasan ako. Sabi ko, kaya ko yan. So yun, nagpalitada ako. Dati hindi ako marunong. Nung matutuho ako, so yun. Sabi ko, kaya ko pala. Kaya ko pala yung trabaho nila. Kung ano po yung kaya ng lalaki, kakayanin po natin mga babae.
Ayun. So, okay, hindi pa pala yung adjustment, ano? Parang in-emphasize niya dito sa part ng interview na challenge siya doon sa parang stereotype na hindi kaya ng mga babae yung
trabaho
ng lalaki. Mm-hmm. Eh di pinatunayan niya, 'di ba?
Kaya ko din 'yan.
Hindi lang klase ng 'di ba, siguro driver ng tricycle, panlalaki 'yan.
Mm-hmm.
Pero mas grabe yung kung akong titingin, 'di ba, yung kumbaga yung molde ng pagiging mason. Talagang hindi mo makikita mo ba na mag-fit din yun sa babae? Medyo talagang ang ano nun, ang hirap, kumbaga ang hirap i-fit ng role na yun sa mga babae. Pero talagang pinatunayan ni Aling Mercy na
kaya. Kaya nga tinanong nga na, ako tinanong ko talaga siya, parang kinlaro ko pa, may asawa po ba kayo? Kasi parang iba yung ano niya, yung iba yung hilig niya. trabahong panlalaki talaga ang ano, yung parang maskulado ba ang dating niya. Pero nakakapagtaka kasi may apat niya siya na anak eh. Mm-hmm. Diba? So, parang hindi mo malubos maisip na isang nanay, mm-hmm, o nanay talaga, diba, na magtatrabaho sa ganyang klaseng mabigat.
Mabigat,
na, oo. Na construction worker talaga siya. Ang dating
sobrang
niya.
Physical demand. Na-imagine mo ba, apat yung anak mo and then nagbubuhat ka ng hollow blocks. At sabi nga niya, ang pinakamahirap na trabaho sa construction ay yung maghalo ng simento.
Oo.
Yun daw.
Pero kayang-kaya.
Kayang-kaya. Masakit daw sa likod, pero kaya.
Oh, nabanggit nga niya ngayon, di ba, under medication siya dahil nga sa sakit ng likod niya.
Oo. Oh, oh.
Pero, pa-okay na. Oh, okay na. Pero dumaan siya talaga sa hirap siguro. Kasi nga, yung, syempre, pag maghalo ka ng simento, nakayuko ka, tapos mabigat yung pala. Pala. Diba?
Mabigat, oo.
Hindi ko nga yata kaya yung pala. Hindi ko maisip. Di ba? Na, kaya ko kaya yun? Di ba, kung magtanong tayo sa isang babae, o ikaw, kaya mo ba yun?
Diba, parang yung groundbreaking pa lang na maghahawa ka ng pala, di ba? Bigat pala nito.
Oo, di ba? Eh, kesa magmasa ka, magmix ka ng simento. So,
pero kung gusto mo siguro talaga, no?
Kung love mo yung
work. Out of, siguro, out of need din. Kung yun ang opportunity na dumating.
Siguro, desperate need ba? Sinasabi mo, para mag-ganun ka talaga.
Desperate, pero halo na may opportunity, may interest ka, meron kang siguro believe or paniniwala na kaya mo or gusto mong patunayan ng isang bagay, di ba? So, pwede. So, gawin mo, subukan mo.
Pero natanong nga natin kung ilan ang babae, di ba, doon sa working area niya. Parang dalawa lang sila na babae out of 19 na masons, diba? So dalawa lang sila. At saka parang tinanong din natin na kinukutsa ba siya o binubuli ba sila ng mga lalaki? Kasi nga, diba? Dalawa lang sila eh, out of 19.
Oo, yan.
Tapos yung crowd mo puro maskulado, ganun. Eh, hindi naman daw.
Oo. At iba pang tinanong din natin siya ng mga adjustments nga na ginawa niya.
Mm-mm.
So sa ating pagbabalik, pakinggan pa natin yung mga sinabi niya tungkol dyan. Okay, ang atin pong oras, 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun! Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover, at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanig upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, kaklase, ang ating episode ay trabaho ni Adan, kaya rin ni Eva. So ngayong gabi pinag-uusapan natin at tungkol sa job stereotypes at kakwentuhan natin si classmate Mercy na isang mason. So, diretso na tayo sa susunod na part ng ating interview sa kanya kung saan ay pinaliwanag naman niya yung mga paano niya in-address yung mga comments, yung mga criticisms, yung mga objections na natanggap niya dahil sa pagpili niya sa trabaho sa construction na isang klase ng hanap buhay na mas kilala bilang panlalaki. So, pakinggan natin ang kanyang sinabi.
Nung una po, nahihirapan ako kasi nagagalit yung pamilya ko dahil kababae mong taong yan ang trabaho mo. Hindi ko iniintindi yung ano ng pamilya ko. Basta yung gusto ko, maging construction ako, yun ang talaga pong inano ko. Pinagtagumpayan ko talaga. Hindi po ako sumuko. Wala pong nasuko sa ating mga kababaihan. Yeah, halos lahat po. Mga kakilala, sabihin, nagtatrabaho naman daw ang asawa, pero bakit na construction pa ang pinipili? Eh, hindi mo kasi nila nakikita kung paano magtrabaho sa ganyan. So, nung sila po ay tumatagal-tagal, nakikidot-dot na rin.
Ayun. So, talagang parang may resistance, ano?
Mm-mm.
Mula sa kanyang immediate na mga kaibigan, kakilala, pamilya. Kasi talagang, ano, siguro nagtataka rin sila.
I think lahat naman classmate nang, kasi nga yung stereotyping na tayo, di ba? Yung kahit nga ang lalaki, pag gagawa siya ng trabaho ng babae,
parang, balikta rin natin. Tama.
Parang ano eh, parang iba ang reaction ng tao na nasa paligid mo. O lalo na ito na nagmason. Eh, lalaki pa mga kasama niya. Diba? So, syempre, ang reaction ng kapamilya niya o mga kaibigan niya, medyo off din talaga. Na, bakit yan? Sa lahat ng trabaho, ba't yan ang pinasok mo?
Mm-hmm.
Diba? Na panlalaki yan eh.
Mm-hmm.
Trabahong lalaki yan. Maskuladong trabaho yan. Diba? So, oo. Iba talaga, kahit siguro sino, sa kultura natin, may dating ba pag, yun nga, dapat wala. Pero may dating pag mag-switch ng job.
Oo. No? Kasi yung ating, ano, ang ating upbringing, eh, merong ganong, ano eh, habang lumalaki ka, sinasabi na sa'yo, diba? At laruan pa lang. Yan. Diba? Laruan pa lang.
Mm-mm.
Huwag kang maglaro ng mga, ano, bola. Pang lalaki yan. Yung, ano ba? Mga
baril-barilan,
diba? Mm-hmm. O pagka naman lalaki, ano ba yan? Jack Stone.
O kaya Barbie.
O Barbie, diba? Mm-hmm. Bakit eh, gumagawa ka ng mga, nagtatahikan mga damit-damit na manika, pang babae yan.
Mm-hmm.
So, kinalalakihan natin yun. Tuloy, parang paglaki natin, may posibilidad na hindi mo talaga ma-reach yung optimal, kumbaga, growth. Hindi mo ma-reach yung sabi ng self-actualization stage kasi hindi, parang meron ng agad limitation sa pag-iisip mo simula pa lang na hindi ka pwede dyan, dito ka.
Oo. May ano talaga eh, may segregation ba na pambabae yan, ito, panlalaki to.
Oo. So, pero ngayon nagbabago na, di ba? Hindi na siya ganun ka, ano, hindi na siya ganun ka, kumbaga, ano yun, kasobrang delineated, medyo fluid na ng konti, mm-hmm. yung mga boundaries.
Pero, meron at meron pa rin talagang...
Meron.
Oo, magsasalita against, no?
Oo, lalo na sa probinsya.
Mm-hmm.
Oo, diba? So, anyway, nasa na tayo? So yun ang mga naging problema niya, no? Pero alam mo, nabanggit din niya, 'di ba, sa interview natin na na-appreciate actually ng boss niya yung trabaho nila ng mga babaeng mason.
Mm-mm.
In terms of quality,
oo, nabanggit niya niya na kasi nga tinanong natin siya kung ano ang, 'di ba, sa boss niya, pareho silang may babaeng mason, may lalaking mason. So tinanong natin kung ang boss, ano ang comment sa trabaho niya? 'Di ba, i-compare yung trabaho niya doon sa mga lalaki. Pero sabi ng boss niya, mas preferred o mas gusto ng boss yung trabaho ni Mercy o yung ng mga babae kasi nga mas malinis, mas siguro mas maganda yung quality, 'di ba?
Pulido.
Pulido. Oo. Lalaki kasi makalat, 'di ba? Magtrabaho basta magawa siya ganyan. Pero sa kanya, iba ang touch, iba ang touch ng babae. Kahit pa na maskulado, pinasok niya yung pagkababae niya doon sa ginagawa niya.
Mm.
'Di ba? Sa gawaing panlalaki.
Oo. Of course, hindi naman natin unang-una galing sa kanya 'yon, no?
Mm-mm.
So siya 'yung tinanong natin paano 'yung comment, ano 'yung comment. So mm-hmm. sabi niya positive 'yung comment. Pangalawa, siguro 'yun na nga, parang nire-reinforce na naman 'yung stereotype na naman, 'di ba? Na meron talagang parang strengths
mm-hmm.
'yung babae compared sa lalaki pagdating sa trabaho. Yung nga, sabi mo, mas pulido, mas
malinis.
Mas malinis. Mm. Oh,
yung
diba?
Finishing, mas maayos.
Oo. Oh. So, finish na talaga. Hindi mo na i-finish pa. Ganon. So, yun. Okay, punta naman tayo dun sa ano, isang parte ng interview na, di ba, nabanggit niya na bukod sa pagmamason, nangingisda din siya.
Kaya nga, nagtaka ako doon kasi nga...
Interesting din yun.
Oo. Ede, pakinggan muna natin tapos
siya.
Pag-usapan natin yung
oo.
Mga ano niya.
Oo, sabi niya. Natin, pakilarawan mo nga yung iyong naging trabaho bilang isang maliit na mangingisda.
Okay.
Ito naman pong maliit na mangingisda, ma'am. Na ako po may sariling maliit na motorboat. Yung pang dagat. So, ginagamit ko po ito tuwing madaling araw, alas dos na madaling araw, umaalis na po ako sa bahay, ito po yung motor. So, pupunta po ako doon sa kakilala ko na malaking bangka, tapos lalaot po ako. Pagkalapit ko po sa kanila, itatali ko po yung bangka doon sa kanilang bangka, hihila na po ako ng lambat. Inaabutan po ako ng... ano, nang malalakas na alon, na yung nakudlat, uulan, na yung kulog. Pero pagka po lumalaki na ang alon, tumatali muna ako sa mga bahay ng isda sa laot. Mayroon po kasi naman na bahay ng isda na pwede namin pagtalian ng mga mangisdang maliliit.
Ayun. Nakuha mo ba yon, classmate? Ninanamnam mo pa yung kanyang sinabi na yon, alas dos ng madaling araw umaalis? Mag-isa at ha? Mag-isa.
Mag-isa. Yun ang pinakaano doon kasi mag-isa lang siya. At sabi pa nga niya, di ba yung dinescribe nga niya kung hindi lang siya dito sa may malapit lang, kundi doon talaga siya sa halos gitna na ng dagat. At mag-isa siya. Diba parang ang lakas ng loob, diba?
Oo.
Ang lakas ng loob niya talaga.
At saka sabi niya kung saan yung parang maraming isda.
Mm-mm.
O dun ka pupunta.
Pag nakita niya na nandun yung, uy, mas marami yata doon. So lilipat siya papunta doon. Pero to think na yung mag-isa ka, na mangisda ka, trabahong lalaki, ano, nasa gitna ka ng dagat. Parang nakakatakot. Nakakatakot din pakinggan yung mga kwento niya.
Mm-hmm.
Kasi nga, yung sinabi nga niya, syempre, lumalaki yung alon. Diba? Minsan, malakas yung hangin. Tapos, pag ganun na nangyayari na, itatali na niya yung bangka niya dun sa, hindi ko alam yung bahay ng isda. Ano bang meron doon?
Bahay? Yun na nga iniisip ko eh. Ano kaya
paano,
yun?
Paano yun? Nasa malalim siya eh, na area. Ano ko? Paano mo iaabot yun na sa malalim? Hindi ko siya naintindihan doon na part kung paano niya itatali yung sarili niya sa bahay ng isda.
Yes, ano ibig niya sabihin kaya doon ano? Iniisip ko, ano ba yun? Fish pond? May mga fish pond sa gitna.
Hindi kasi nasa
na pwede kang ano, magtali ng ayun ko. Pero yun na nga, interesting yung kwento niya. Talagang pinakikita niya na kakaiba talaga siya. Meron siyang qualities na hindi mo makikita sa maraming kababaihan. Mm-hmm. Pero I guess yun na nga eh, may kinalaman pa rin talaga sa upbringing kasi kahit lalaki siguro naman, di ba? The thought of kailangan mong pumunta sa gitna ng dagat, mm-hmm, mangingisda ka, mag-isa ka, hindi ba parang ano din yun, daunting? Ibig sabihin, lalaki man o babae, mm-hmm, parang kailangan man lakas ng loob. Eh, lakas ng loob naman, wala namang gender yan. Lalaki lang ba o babae meron yan. So, depende talaga sa tao.
Kasi ang alam ko sa mangingisda, at least may kasama.
Mm.
Diba? May dalawa yan eh.
Para may kakwentuhan ka naman.
Oo, at saka syempre, may mangyari sa'yo doon. Wala ka man lang matawag. Wala, diba pag... Ewan ko eh, hindi sila nawawala eh. Pero kung ako, nawala na ako doon sa gitna ng dagat.
Oo, ano, paano mo malalaman kung nasan ba dito ang north at ano? North
pero
at
alam,
south,
alam
pauwi
nila
sa amin, paano?
Kung ako yun eh, kung saan ako nakauwi.
Pero baka siya, sa ibang bansa kaya punta, classmate tayo.
Kaya nga, may iba siyang, ano ba ang tawag, talent ba yan? O skill? Ba, ano,
skill.
Diba na, yung lakas ng
lakas
iba, yung
ng
lakas
loob,
ng loob
confident
niya.
Confident talaga, mm-hmm, sa sarili, sa kakayanan.
At hindi yung mga maliliit na isda ang target niya.
Oo.
Kasi pag nasa malalim ka, syempre medyo malaki-laking isda yung hinuhuli niya. May binanggit siyang pangalan ng isda pero hindi ako familiar doon sa isdang yun.
Oo.
Diba? Tinanong natin kung anong klaseng isda. At nakakahuli din siya nung yung may tinanong ka na
mga tanige.
Oo.
Ganyan.
Oo. Paano mo hihilahin yun yung ikaw lang mag-isa?
Oo, lambat, diba? Baka ayawan ko, hirap nung trabaho na yun. Maghapon ka doon, ano? Mula umaga hanggang magdidilim daw.
Magdidilim na siya. Na,
kinabukasan.
Parang, oo. Inisip ko na, ano kaya kulay ni Mercy na?
Ikaw na.
Nasa ay, ano? Oh, nasa, isipin mo the whole day ka
nasa init.
Mm, kahit mayroon ka sigurong medyo shade, pero nasa dagat ka, the whole, binilang ko nga, parang 14 hours siya nasa dagat. Mm-hmm. Or more.
Mm-hmm.
Kasi babalik siya the following na hapon, di ba?
Oo. Eh, mag-beach ka nga lang, di ba? Sunburn ka na.
Mm-mm.
So, yun ang naisip mo.
Oo. Sabi ko, ano kaya kulay ni Mercy na?
Tina, maputi na siya ngayon. Di na siya masyado.
Kasi nasa ano na, construction.
Oo, construction na.
So, isipin na, gaano kaya kalaki na muscles niya?
Papay na kaya itsura niya. Uy, nakikita edad. Papay daw.
Hindi ko alam yun.
Di
ano
mo kilala si Popeye?
Hindi.
Ay, shucks.
Ano yan? Popeye the Sailor Man?
Yes,
ah,
diba?
Okay.
Pagka kumakain siya ng spinach, lumalaki yung muscles niya. Pero nalalayo tayo, classmate,
okay,
sa ating pinag-uusapan. Balik tayo.
Mm-hmm.
So, eto na, sa huling tanong natin sa kanya, sabi natin, so, sa dami ng inyong mga pinagdaanan,
mm-hmm,
okay, at saka, sa punto ng buhay niya ngayon, parang paano pa lang siya eh, paangat pa lang, kumbaga sa career niya, mm-hmm, nagti-take off pa lang. Kasi nakakuha siya ng mas magandang work, diba?
Oo, pero bago yan, classmate, banggitin natin na bago siya nakapasok sa ganitong trabaho, dumaan siya sa training. Diba? May isang organization na nagti-train ng trabahong panlalaki. So, kaya siya nakapasok kasi nagkaroon din siya na natuto siya doon. Tapos I think yung organization na yon na natulungan siyang makapag-apply. Kasi nga parang may connect sa mga construction yan. Yung mga training kagaya ng TESDA, di ba? Kung mag-apply ka sa TESDA, mag-aral ka, may mga companies na link siguro na pwede kang mag-apply doon. So dito sa training niya, kung anong hindi ko nakuha kung anong center yun, doon siya nakapasok siya kasi marami silang babae na nagtitrain din sa trabahong panlalaki. May electrician, merong mason, may ano pa ba yung mga carpintero ba?
Tile setter, mason na rin yun eh. Mm-hmm. Yung tile setting.
Oo. Mm-hmm. So yun, nagkaroon siya ng experience, ng knowledge kung paano at nagka-trabaho siya ng ano,
yes,
ng itong pinasok niya ngayon.
Oo,
so yung, may training siya.
Yes, may training siya, parang 1 month ata. Ang nagbigay sa kanila noon, kung di ako nagkakamali, yung isang grupo at kung sino rin yung nag-lead sa atin sa kanya.
Mm-hmm.
Ay yung National Union of Building and Woodworkers.
Mm.
Oo. Confederation ba? Or basta ang acronym nila is NUBC. W. Mm-hmm. So, ayun. So, sila 'yon at saka yung Habitat for Humanity.
Mm.
Yun ang nagbigay ng training. So, anyway, tanungin na natin siya, ano ang maipapayo mo sa ating mga kababaihan na medyo nag-iisip or nagdadalawang isip kung kaya nila?
Or kahit yung mga kababaihan na walang mapasukan na trabaho, malay mo, pwede.
Tama.
May magkaroon sila ng idea, di ba?
Yes, oo.
Pwede pala ako dito sa trabahong panlalaki.
O lalo na ngayon, di ba? Merong parang shortage.
Mm-mm.
Sa bansa natin, ang mga skilled construction workers.
Tama.
Malaking opportunity para sa mga kababaihan na tignan, di ba? Subukin na pumasok sa field na to. So, pakinggan natin ang kanyang advice.
Okay.
Ang may advice ko lang po doon sa, halimbawa, katulad ko na mga medyo may dad na, huwag silang susuko kasi mayroon po kasi na nagpapa-training, lalo na sa foreman. So, ang gagawin ng foreman, medyo lalamugin yung kanilang gawa para lang mainit. Susuko ka naman, di po ba? So, huwag po silang susuko. Maging matatag lang, magtatagumpay po sila kahit kayan sino pa yan dyan. Kaya advice ko po sa kanila, matanda, mapabata. Ang akin lang po, maya-advise sa lahat ng mga kababaihan, huwag po silang matatakot. Halimbawa po, may nagpapatraining sa kanila, go lang nang go. Kasi po yun ay para sa ating mga kababaihan. Dahil pag po tayo nagtagumpay doon, ang mga kababaihan po ay hindi na parang ibababa ng mga kalalakihan. Para po sa akin kasi ang mga babae, kakayanin na lahat yung trabaho ng lalaki. Nasa pag-uusap naman po yun ng mag-asawa. Ibay lang po ng ano, isip. Pag sinabing, ate, may training tayo ng mason. Sige, tayo. Dahil yung pitompisa lang ay mahirap. Pero pagdating po ng time na matatapos na kayo ng training, ayun na, marunong na pala ako. Ganun lang po yun, ma'am.
Ayun, parang simple lang, ano? Ganun lang po yun.
Basta may training, go lang.
Go lang. Mm-hmm. Oo. Alam mo, yung sinabi niya, hindi lang applicable yun sa mga may edad o sa mga gustong pumasok ng construction. Pero sa lahat, I think sa lahat ng mga kababaihan na nag-iisip na posibilidad ba para sa akin or may space kaya para sa mga babaeng katulad ko sa mga profession na panlalaki.
Mm-hmm.
Sabi niya, huwag kang matakot eh.
Mm-hmm.
Oo, kasi talagang, kumbaga yung takot kasi, binibuild up na nga sa atin mula sa pagkabata.
Mm-hmm.
Diba? May conditioning na tayo eh. Pero ito, yung case at personal experience talaga ni Mercy, pinakita niya na kung bubuksan mo yung isip mo at saka maniniwala ka sa kakayanan mo, sa abilidad mo, at hindi ka matatakot, eh pwedeng magtagumpay ka. Oo, doon sa iniisip mo at saka doon sa ambition mo para sa sarili. Kahit na pumasok pa yung kung yung ang kahit nang yung ambisyon ay pumasok pa sa isang klase ng trabaho na panlalaki.
Mm-hmm.
'Di ba?
O nabanggit niya kahit siya pala talaga naman kasi 4 na nga anak niya, may edad na talaga siya pero nagawa pa rin niya. Kaya pa rin. So
yun pa, oo,
'di ba? Kasi nga hindi natin nakuha yung exact age niya, pero makita natin na medyo may edad na talaga ito si Mercy. Diba? At saka, kahit mga bata,
yung mga millennials natin na siguro isang ano din, inspiration, no? Mm-hmm. Na magpursige. Pagka may sinubok ka na yan, endeavor, tiyagain mo. Diba? Nabanggit actually niya yun, yung tiyaga. Pero hindi na natin naisama sa clip.
Oo. Yung nabanggit ko din earlier, yung sa mga babae sa automobile, yung mga mechanic, ang nagtitrain doon, ang tinitrain actually nila, ay yung fresh graduates. So, yung unang ano ng babae, medyo hindi talaga daw sila yung parang at home doon sa work. Pero pag natutunan na nila at na-love nila, maganda. Maganda na papasukin mo yung men's world. O, diba? Men's world! Para tataas pa tayo sa rating sa world...
yung gender equality, yes. Ranking.
Oo, kailangan pantay. Well, hindi na natin lagyan ng label na ay ito ay panlalaki, ito ay pambabae. Kung pwede, kung ano ang available, grab natin, 'di ba? Lalo na ngayon,
lalo na ngayon. Mm-mm. Correct.
Open at saka 'yun isa pa, may build program tayo ng gobyerno.
Yes.
So, malamang engineers, marami na babae.
Maraming posisyon kung hindi ka nakalinya sa mga blue collar jobs, 'di ba? Sa construction, meron din namang mga parang technical professional work, 'di ba?
Engineers.
Oh.
Yung Miss Universe natin nung nakaraan, 'di ba? Si Chamsi, architect siya. So, Miss Universe yun, ha? Pero yung trabaho niya, di ba, pinasok na niya yung pagka-architect. Pero marami na rin babae
yun
sa larangan
nga, dumarami,
na yan.
Oo, dumarami na talaga. Kasi nga, yung opportunity, minsan, yun ang nagdi-dictate kung saan kang trabaho pwedeng pumunta or, di ba, yun nga yung nagsishape ng mga decisions mo. Kasi doon ang may demand,
Kung kaya ba naman ng loob mo, kung kaya ng energy mo, bakit hindi, 'di ba? Maganda nga 'yun pag challenging 'yung trabaho na 'yun. Kasi kagaya ganyan kay Mercy, sabi nga natin na Mercy, pwede ka bang kunin namin kung kailangan namin ng ganyan na
mason.
Pwede. So pag-isipin mo na may babae, parang pwede, 'di ba? Na i-hire siya kasi parang feeling mo mas siguro mas maintindihan itong gusto mo.
Mm-hmm.
'Di ba pag babae ang mag-usap, parang may gusto kang design o yung gawa ng isang babae na, so magkakaintindihan kayo.
Mm-hmm.
So may advantage din, 'di ba, na babae ang kausap mo.
Oo, baka kasi mas bumenta ka sa mga customers na ano.
Yung mga
babae din. Yung market mo.
May babae kasi na mga single lang. Tapos, syempre, makipag-deal ka sa mga lalaki, magpatrabaho ka. Or mga tubero.
Nasa
loob ng bahay,
ako.
Diba? Magpapasok ka ng lalaki na hindi mo kilala. Kung babae, medyo kampante ka na tubero. Diba?
Kahit walang tubig, mga kaklase. Diba? Kahit naman walang tubig. Importante talaga yung mga gumagawa ng ano natin, mga plumbing natin.
Oo, men's world yan
Men's world talaga.
Yeah, men's world yan.
men's work.
Pero wala akong nakitang o kakilalang babae na tubero so far.
So far, wala. Hanapin natin yan. Kaya natin yan, classmate. Next year.
At meron tayong sana nga, di ba, ang i-interviewin natin, pilot. Babae. Pero hindi nagkataon lang yung schedule. Pero maganda din yun, pilot. International pa na mga ano, no? Yung
destinations.
Pwede siguro interviewin na nasa ere.
Habang nasa ano siya.
Nagpapalipad ng...
I'm over the Pacific Ocean.
Okay.
So yan ang ating naging kwentuhan ngayong Miyerkules na gabi, mga kaklase. Nagpapasalamat syempre tayo kay Jane ng NUBCW kasi siya yung ating unang nakausap at siya yung nag-refer sa atin kay Mercy.
Okay.
Oo, kung hindi sa kanya, wala tayong very interesting at amazing na interview ngayong gabi.
Yes. Okay. Salamat kay Jane.
Salamat, Jane. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, mga classmates, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na tagumpay.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay alas 7 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.